sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Shirika moja la haki za binadamu na shutumu Benki ya Dunia kwa kuiwezesha serikali ya Tanzania kufanya upanuzi wa kutumia nguvu katika hifadhi ya taifa kupitia ufadhili kutoka kwa mkopeshaji huyo wa kimataifa. Benki ya Dunia imeshindwa kuwajibisha mamlaka za Tanzania kwa ukiukaji mkubwa wa haki, ikiwa ni pamoja na mauaji holela na manyanyaso ya ngono kuhusiana na upanuzi wa hifadhi ya taifa ya Ruaha kusini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa ripoti mpya ya taasisi ya Auckland. Ripoti ya shirika hilo lenye makao yake huko California, ambayo ilifuatilia mara kwa mara ukiukaji wa haki dhidi ya jamii za wazawa, ni matokeo ya uchunguzi wa miezi kadhaa uliobaini makosa yaliyofanywa na walinzi wa mbuga waliofadhiliwa kwa sehemu kupitia mradi wa Benki ya Dunia wa dola milioni 150 unaojulikana kwa kifupi REGROW. Oktoba mwaka 2022, waziri wa serikali ya Tanzania anayehusika na ardhi na makazi alitangaza mpango wa kuondoa watu kutoka vijiji vitano vyenye jumla ya wakazi zaidi ya 1,021. Masuala ya ukarabati na uhaba wa maji unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa umesababisha upungufu wa umeme wa megawati 400 nchini Tanzania na kusababisha mgao wa umeme katika taifa zima, shirika la umeme linalomilikiwa na serikali limeeleza. Gridi ya taifa yenye uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 1,900 za umeme ilikuwa ikabiliwa na kuvunjika kwa miundombinu kwenye visima vya gesi na vituo vya kuzalisha umeme vinavyotumia gesi, pamoja na kupungua kwa viwango vya maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme, alisema mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme la Tanzania, TANESCO, Gisima Nyamahonga. TANESCO, ambayo inamilikiwa na serikali, inatarajia kukamilisha kazi za matengenezo na kutatua kasoro hizo mwishoni mwa mwezi Machi mwakani, Nyamahonga aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano jioni. Licha ya serikali kuanza moja ya mpango wa kazi ya usambazaji umeme huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ni asilimia 38 tu ya Watanzania wenye umeme, kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels leo kujadili jinsi ya kushughulikia wahamiaji wanaowasili kwa njia ya bahari, huku nchi za Italia na Ujerumani zikiwa na wasiwasi juu ya ongezeko la wahamiaji, huku Berlin ikizindua udhibiti wa mpaka ndani ya ukanda wa Ulaya wa kusafiri. Mawaziri hao watakuwa na uamuzi mwingine wa kuafiki utaratibu uliokwama kwa muda mrefu wa kugawana watu wanaotafuta hifadhi wanaofika Ulaya nje ya vituo vya kawaida vya mpaka, na kujadili kama jumuiya hiyo ya mataifa 27 inapaswa kutafuta makubaliano na Misri ili kuzuia watu wengi zaidi kutoka pwani ya kusini ya Mediterranean. Wakosoaji wamesema makubaliano ya hivi karibuni na Tunisia yanakiuka haki za binadamu, lakini makubaliano zaidi yanaendelea huku Roma ikitia wasiwasi juu ya waliowasili Lampedusa wakiwa mbele ya wale wa mwaka 2022, wakati waziri mkuu wa Italia Giorgio Meloni aliposhinda uchaguzi kwa tiketi ya kupinga uhamiaji. Serikali ya Marekani inakabiliwa na kufungwa kwa baadhi ya shughuli zake siku ya Jumapili, huku baraza la Senate na baraza la wawakilishi wakiendelea kutofautiana kuhusu ukubwa wa bajeti yake kwa miezi 12 ijayo, ikiwa ni pamoja na masuala ya kuendelea na misaada kwa Ukraine, kupambana na Russia, kudhibiti uhamiaji na mipango ya misaada ya kijamii. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na kufuatia ungana naye Kenneth Bwire ni kipindi cha Kwa Undani.
undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia siasa za Rwanda na Uganda. Sababu ambazo zinapelekea marais wa nchi hizo kuendelea kujiongezea muda madarakani. Je, ni siasa za ndani ya nchi ama ni siasa za kiukanda? Sehemu ya pili tutaangazia usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwapo hatua za kijeshi ni uamuzi mwafaka kwa sasa au la, na madhara yake ambayo yapo nchini humo kufuatia vita vya kila mara kati ya makundi ya wasi na wanajeshi wa serikali. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame atagombea muhula mwingine madarakani wa miaka 7 katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2024. Kagame mwenye umri wa miaka 65 ambaye aliingia rasmi madarakani mnamo mwaka 2000 anaruhusiwa kisheria kugombea muhula mwingine kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 yaliyopelekea kubadilishwa kwa kizuizi cha muhula wa rais. Kagame anafuraha kwamba raia wa Rwanda wana imani na uongozi wake na kwamba ataendelea kuwatumikia kadri ya uwezo wake. Kagame alishinda uchaguzi mkuu Agosti mwaka 2017 kwa 98.63% ya kura na kumpa muhula wa miaka 7 madarakani. Mabadiliko ya katiba ya mwaka 2015 kuhusu ukomo wa muhula wa rais yanamruhusu kuendelea kuongoza Rwanda hadi mwaka 2034. Mnamo mwaka 2017 aliahidi kwamba atastaafu na kumpokeza mtu madaraka, mtu mwingine kuongoza Rwanda. Tangazo la kwamba atagombea muhula mwingine limepelekea wengi kuuliza kinachopelekea Kagame kutokuwa tayari kumpokeza raia mwingine wa Rwanda alivyoahidi, licha ya kusema na kusisitiza hivyo mwaka 2017. Peter Bigenda ni msomi wa siasa za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, yupo Johannesburg, Afrika Kusini.
Siku za nyuma amekuwa na matatizo na rafiki yake mkubwa Museveni. Kulikuwa na mkwaruzano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Tanzania. Rwanda hana uhusiano mzuri na Burundi vile vile, na utakumbuka kwamba sasa hivi rais aliyepo ndugu Ndayishimiye Evariste wana uhusiano mzuri na Kinshasa. Kwa hiyo anajikuta katika kisiwa fulani ambacho sio kisiwa rasmi. Kwa mantiki ya kiusalama hajakaa vizuri, na washirika wake wakubwa, kwa mfano Marekani na Jumuiya ya Ulaya, wametamka wazi wazi kwamba Kigali inaunga mkono magaidi wanaotaka kuiangusha serikali ya Kinshasa. Kwa hiyo Kagame sidhani kama ni wakati mwafaka kwake kwa sasa hivi kuachia madaraka. Anajua kwamba anao upinzani ndani ya nchi yake, hilo analijua. Anao upinzani nje, na kwa mfano Meja Jenerali Kayumba Nyamwasa anaungwaji mkono hasa katika taifa la Uganda. Ni ngumu kwake, na sidhani pengine tusije tukachukulia kwamba yeyote yule ambaye angeweza kumsimamisha na kumunga mkono katika kinyang'anyiro cha kura za urais kwamba anaweza akashinda kirahisi. Hili nalo nadhani tunaweza tukalipatia asilimia za 50-50.
Mnamo mwezi Aprili mwaka huu 2023, Kagame alichaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa chama kinachotawala cha Rwanda Patriotic Front RPF. Alipata kura 2099 kati ya kura 2102, mshindano wake wa karibu akipata kura 3 pekee. Licha ya uungwaji mkono mkubwa ndani ya chama cha RPF, Kagame anakabiliwa na changamoto za kiusalama na diplomasia na majirani wake Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Ameshtumiwa kwa kuunga mkono kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uhusiano kati ya Rwanda na Tanzania vile vile sio mzuri sana. Ndani ya Rwanda, raia wanaona Kagame kama kiongozi pekee mwenye uwezo wa kukabiliana na majirani hao. Raia wa Rwanda bado wanaona kwamba wanajenga upya nchi yao kutoka kwa makovu ya vita vya kimbari vya mwaka 1994, na kwamba Kagame ndiyo kiongozi wao pekee mwenye uwezo wa kuwaongoza kwa sasa kutoka kwa changamoto zinazokabili Rwanda. Nchini Uganda, jirani wa Rwanda, Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 79 naye hajaonyesha nia kuondoka madarakani. Museveni ametawala Uganda kwa muda wa miaka 37. Je, ni siasa za kiukanda zinazofanya Kagame na Museveni kutaka kuendelea kuongoza nchi zao, ama zipo sababu zingine tofauti? Herman Manyora ni mhadhiri wa siasa katika Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya.
Paul Kagame amefanya kazi nzuri na anaendelea kufanya kazi nzuri. Museveni vile vile alianza vizuri, akafika mahali Kagame amefika hapa kimiaka, kikazi, kimaadili, lakini alipoongeza sasa yale mazuri yake yakaanza kugeuka kuwa mabaya. Pamoja na kwamba kuna uchokozi kidogo baina haya mataifa, sidhani uchokozi huu unafika kiwango cha kumfanya mtu kama Kagame aseme nchi yangu imo hatarini kumezwa au kupigwa au kufanywa dhihaka na nchi jirani labda Uganda, na nikiondoka nitawawacha katika hali ambapo wanaweza kuvamiwa. Sidhani hilo liko. Maana hii ni mambo madogo madogo tu, uchokozi ndogo ndogo hapa na pale. Sidhani hiyo inaweza kuchangia kumfanya Museveni au Kagame abakie mamlaka kwa kuhofia kwamba yeye akiondoka nchi yake inaweza kuvamiwa, kudhulumiwa na mambo kama hayo na nchi jirani. Sidhani. Mtu akiwa ni mkurugenzi mkuu mahali, hata dereva wa serikali, inafika mahali anaona bila yeye hiyo gari haiwezi kutoka, hata hataki kwenda likizo. Unakaa mpaka unajifikiri wewe na hiyo nchi ni sawa. Wala bila wewe, bila Museveni hakuna Uganda, bila Uganda hakuna Museveni. Inafunika dhana yako. Unazoea mazuri, unazoea kuitwa rais, una yale mazuri, pambo ya urais iko kila mahali.
Rais Kagame alidai kwamba haikuwa nia yake kuendelea kuwa madarakani baada ya mwaka 2017, lakini mamilioni ya raia wa Rwanda ndiyo walikusanya saini na kupeleka bungeni na kupelekea mabadiliko ya katiba ili kumlazimu kusalia madarakani. Rais Yoweri Museveni kwa upande wake alidai kwamba ni raia wa Uganda wanaompenda na wanataka aendelee kuongoza Uganda, na kwamba maana ya demokrasia ni raia kumchagua wanayempenda. Kagame alipotangaza mwezi Septemba mwaka 2017 kwamba alikuwa tayari kustaafu, vyombo vya habari vya Rwanda na katika nchi za maziwa makuu vilianza kuchambua baadhi ya viongozi ndani ya Rwanda wanaoweza kumrithi Paul Kagame. Miongoni mwao ni aliyekuwa waziri wa ulinzi Jenerali James Kabarebe, ambaye pia ni mwanachama wa muda mrefu wa chama kinachotawala cha RPF. Kabarebe alipigana pia vita vilivyomwezesha Kagame kuingia madarakani. Mwingine aliyetajwa ni aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Louis Mushikiwabo. Kwa upande wa Uganda, wote waliowahi kutajwa katika kugombea urais katika chama cha Rais Museveni kinachotawala cha NRM walitimuliwa chamani au kufutwa kazi kama aliyekuwa waziri mkuu Amama Mbabazi. Wengine ambao pia walipigana vita vilivyomwezesha Museveni kuingia madarakani na baadaye kutangaza kwamba wanataka kugombea urais kama Dr. Kizza Besigye, sasa ni mpinzani mkuu na adui mkubwa wa kisiasa wa Rais Yoweri Museveni. Wengine waliopinga utawala wake na ambao waliokuwa katika jeshi la nchi hiyo walikamatwa na kuwekwa kizuizini hata kufunguliwa mashtaka ya kutaka kumpindua Museveni, na wengine kukabiliwa na hatari ya kuhukumiwa kifo, lakini baadaye wakashinda mashtaka ambayo wamekuwa wakiwakabidhi na kuachiliwa huru na baadaye kustaafu katika jeshi, nyota yao ya siasa ikididimia na kuzima kabisa.
Hii ni lugha ambayo tumeizoea katika nchi zetu za Kiafrika. Mara nyingi huwa tunasema kwamba wanachama wenyewe wamenitaka niendelee kuwaongoza. Pamoja na kwamba ndugu Kabare kweli amebobea katika masuala ya kidiplomasia na hata kijeshi, wanachama wengi wa RPF hawaoni kwamba kuna mtu mwingine anayeweza kushika kijiti kutoka kwa ndugu Paulo Kagame.
Rais Kagame amesifiwa kwa kuleta amani na maendeleo ya uchumi nchini Rwanda tangu kutokea mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, ambapo karibu watu 1800, wengi wao kutoka kabila la Watusi, waliuawa. Hata hivyo, ameshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, kuzuia uhuru wa kisiasa na kubana uhuru wa vyombo vya habari, madai ambayo serikali yake imekanusha mara kadhaa. Museveni naye amesifiwa kwa kuleta usalama nchini Uganda, lakini vilevile ameshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa kibinadamu, kubana uhuru wa kujieleza, pamoja na kuwakamata na kuwashtaki kwa makosa mbalimbali yasiyokuwa na msingi washindani wake. Lakini siyo Rwanda na Uganda pekee, kuna ishara za viongozi au semi za viongozi kutaka muda zaidi madarakani. Nchini Sudani Kusini kuna dalili ndogo sana na ya kuandaliwa uchaguzi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japo kuna maandalizi ya uchaguzi, lakini kuna migogoro ndani ya nchi kuhusu uwezekano wa uchaguzi huo kufanyika. Kabla ya kifo cha John Magufuli, kulikuwa na semi nchini Tanzania za kutaka kurefusha muhula wa rais. Waliokuwa wanatoa matamshi hayo bado wapo, japo wapo kimya, lakini semi hazijafifia. Nchini Kenya kuna semi kama hizo na mapendekezo ya kutaka muhula wa rais kurefushwa kutoka miaka 5 hadi 7.
Ule uafrika wetu na dhana ya uongozi, kiongozi ni mtu ambaye anaongoza mpaka Maulana Muita aondoke amekufa, mwingine achukue, ni kama ufalme. Sasa kaja mfumo wa vyama vingi ambavyo pia batana na mihula. Hatujazoea huu uzoefu, hatuna ile tamaa tu kwamba mtu hawezi kuondoka, lazima kuwe na vitu ambavyo vinamzuia kuendelea, na katiba inamzuia. Lakini kama katiba itakuwa ni rahisi kupendua kama walivyofanya Kagame, watapendua.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya America, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America, VOA. Kwa miezi kadhaa, eneo linalokumbwa na matatizo la mashariki mwa DRC limeshuhudia utulivu, hasa kufuatia kuwasili kwa kikosi cha jeshi la Jumuiya Afrika Mashariki. Lakini sasa kuna wasiwasi kwamba huenda mapigano mapya kazuka kati ya jeshi la DRC na waasi wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wa M23. Mwandishi wetu wa Sauti Amerika nchini Kenya, Jason Nyakunde, anaangazia iwapo hatua za kijeshi ni uamuzi mwafaka katika nchi hiyo au bado kuna maswala ambayo yanastahili kuangaziwa.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuelekea kwenye vita vingine kati ya vikosi vyake vya kijeshi na waasi wa M23, kulingana na hotuba ya Rais Felix Tshisekedi katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Pande hizo mbili zimekuwa katika hali ya usitishaji mapigano tangu Machi mwaka huu. Lakini ghasia za hapa na pale mara nyingi zimekuwa zikitokea kati ya M23 na baadhi ya makundi yanayoegemea upande wa jeshi la DRC. Lakini Rais Tshisekedi aliliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita kwamba kundi hilo limekataa kujiandaa kwa mazungumzo. Alisema M23, kundi alilolitaja kuwa mshirika wa Rwanda, halijaheshimu ahadi zozote zilizowekwa na wakuu wa nchi za eneo kama sehemu ya mchakato wa Rwanda na Nairobi, na sio tu kwamba limekataa kuondoka maeneo lililoyateka, lakini pia linaendelea kuua raia wakitaka mazungumzo ambayo Rais Tshisekedi alisema hayatatolewa kwao kamwe. Hii si mara ya kwanza Kinshasa kuishutumu Rwanda kwa kuchochea uasi wa M23. Rwanda imekataa shutuma zote hapo awali. Mapema mwezi huu, Rais Paul Kagame wa Rwanda aliliambia shirika moja la habari la Ufaransa kwamba lawama hizo ni za kupotosha. Rwanda mara nyingi imesisitiza kuwa suluhu la muda mrefu, ikiwa ni pamoja na mazungumzo, lazima lihusishe M23. Mtaalamu wa masuala ya usalama Joji Musamali anasema mgogoro wa mashariki mwa DRC unastahili kuangaliwa kihistoria.
Itakuwa ni vigumu sana sisi kupata afueni aswa kudumisha ama kuregesha hali ya usalama katika taifa hilo tusipoangazia historia. Ni vipi hali ilifika mpaka ikafika ilivyo hivi sasa katika taifa hilo? Manake mikakati ambayo tunaweka hivi sasa inaangazia tu masuala ambayo yameibuka hivi karibuni, kwamba kuna kuingiliwa kwa ndani kwa masuala ya DRC na taifa la Rwanda. Hizo ni shutuma ambazo zipo, kwamba kuna kuingiliwa kwa ndani kwa masuala ya DRC na taifa la Uganda, Kampala, kwamba Rais Museveni ana kikundi chake cha waasi ambao wanaunga mkono katika mipaka ya DRC. Na hivi karibuni tu tumeona ile intervention kutoka kwa mataifa ya Afrika Mashariki, ambapo na tukiungwa mkono na mataifa ya Magharibi, ambapo Kenya pia imeingia katika hili suala la DRC kwa kuchangia wanajeshi katika taifa hilo. Tusipoangazia hiyo historia na tujue haswa tatizo ni lipi, chimbuko ni lipi, tujaribu kusuluhisha yale masuala ambayo yaliibuka hapo awali mpaka hivi sasa, ambapo pamechangia pakubwa kuwa na vikundi zaidi ya 123 vya waasi katika taifa hilo, basi jambo ambalo tunalifanya hivi sasa tu ni kuweka bandeji kwa kidonda.
Mchakato wa Nairobi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ulikuwa umewatenga M23 hadi watakapoheshimu usitishaji mapigano. Nchini DRC hata hivyo, wadau wanasema kuna dalili za vita vipya. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na shirika moja la kiraia huko Kivu Kaskazini mnamo Septemba 20 ilibainisha kuwa makundi mapya ya waasi wa M23 yameingia katika eneo la Masisi kupitia eneo jirani la Rushuru. Kundi hilo limeteka maeneo mengi ya mkoa wa Kivu Kaskazini kwenye mpaka kati ya DRC na Rwanda tangu kutua tena kwa silaha mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya kukaa kimya kwa miaka mingi. Wataalamu wa Umoja Mataifa wameishutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23, na mwezi Julai Jumuiya ya Ulaya ililani uwepo wa kijeshi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwezi Agosti mwaka huu Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya watu 6, wengi wakiwa ni viongozi wa waasi waliotajwa kuchangia kuongezeka kwa mzozo wa mashariki mwa DRC, wakijumuisha pia raia wa Rwanda na Kongo. Mzozo huo unaripotiwa kuwalazimu zaidi ya watu milioni 2.3 kukimbia makazi yao na kuacha mamia ya shule zimeharibiwa au kukaliwa. John Kibeo ni mwandishi wa habari magharibi mwa Uganda, karibu na mpaka na DRC, na amekuwa akifuatilia kwa karibu mgogoro uliopo mashariki mwa DRC.
Unapozungumzia swala la usalama mashariki mwa DRC, ni swala ambalo limekuwa zikizidi kuwa gumu kuzungumzia, kwani mazingira kunakofanyika mapigano, mazingira kadri nakofanyika, ni magumu hata kwa waandishi wa habari wengi kufikiwa, kwamba vyombo vingi vya habari vimekuwa vimefungwa. Wanahabari wengi wamekimbia wakitoka maeneo yenye vita, kwa mfano mji wa Kiwanja, na kukimbilia kusaka hifadhi mjini Goma, wengine maeneo mengine kutafuta usalama. Kwa hiyo kupata habari imekuwa vigumu. Kimsingi hali ya usalama bado ni mbaya, lakini mapigano ndio yalipungua baada ya waasi wa M23 kudhibiti eneo la Rushuru. Eneo la Rushuru ndilo linalopakana karibu na Uganda pamoja na Rwanda, mpaka ya Bunagana kwa upande wa kuja Uganda. Wakateka mji wa Bunagana, wakasonga na kuteka mji wa eneo la Rushuru hilo uitwayo Kiwanja. Maana sasa Kiwanja ndio mgeuka kuwa kama headquarter yao waasi wa M23, kulingana na habari zinazokuja kutoka eneo hilo. Ripoti zinaonyesha kwamba yani kama wanaendeleza maisha kama serikali, wananchi wakiwa na matatizo yanayohitaji huduma za sheria, wamekupata haki, wamejifanya hata vitengo vya kuwa na mahakama. Maana yake mtu amefanya makosa, wanatuliza watu wao, wanawashughulikia, na korokoroni ziko. Ni kama serikali ambayo imefanywa hapo ya kiasi inafanya hizo kazi. Na unapoingia kutoka Uganda, kulingana na habari zinazovuja, ni kwamba wewe unapata wanausalama wa pale, wanakuuliza vitambulisho, unalipa, unaingia na kutoka. Maanake hawajichukui tena kama waasi katika maeneo haya. Kama watu wamekuja kwa nguvu, wana bunduki, siamini kwamba wananchi sasa wana chaguo kusema kwamba tunawapenda ama hatuwapendi. Wamekuja kwa nguvu na kudhibiti eneo hilo baada ya majeshi ya serikali kujiondoa. Hivyo basi wananchi wanaishi nao. hawana chaguo, wanaishi nao kama watu wenye mamlaka.
M23 wamekuwa wakidai kuwa juhudi zao za kutafuta amani zimetatizwa na majeshi ya serikali ya DRC. Yanayokalia tena maeneo ambayo wapiganaji hao wamesalimisha kwa jeshi la kanda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki mapema mwezi huu waliongeza muda wa jeshi la kikanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miezi mitatu zaidi hadi Disemba 8 mwaka huu. Uamuzi huo ulikuja baada ya viongozi hao kukusanyika Nairobi kwa ajili ya mkutano wa 22 wa jumuiya, wakikubaliana kuwa miezi mitatu ya ziada italeta uhakika wa hali ya usalama wakati majadiliano zaidi yakiendelea kuhusu mpango halisi wa eneo linalokumbwa na matatizo la mashariki mwa DRC. Mkutano huo ulihudhuriwa na marais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, William Ruto wa Kenya, Salva Kiir wa Sudan Kusini, Samia Suluhu wa Tanzania na Paul Kagame wa Rwanda.
Mataifa jirani ambayo hivi sasa yanatuhumiwa kwa uporaji na pia kufadhili vikundi kadha wa kadha vya waasi katika taifa la DRC, tuje katika meza ya faragha. Na nafikiri ni mbinu ambayo imejaribiwa na kuwepo kwa lile jeshi la pamoja la Muungano wa Afrika Mashariki, lakini unapata kwamba kuna wale ambao bado tu wanadhana ya kwamba wao watatumia mbinu ya mbinu fiche ili kuweza kuendeleza ule ubepari wao na uporaji wa rasilimali za taifa la DRC. Na hapa ndipo tunaingizia hizi shutuma ambazo ama tuhuma ambazo tunasikia kwamba Rwanda inafadhili kikundi cha M23, ili hali Rwanda pia imetarajiwa kuchangia katika lile jeshi la Muungano wa Afrika Mashariki. Nafikiri Rais Tshisekedi ana ufahamu wa swala hili, Rais Tshisekedi ana ufahamu wa changamoto hizi, ndiposa yeye ameamua kulizungumzia hili swala katika mkutano wa Umoja wa Mataifa, Baraza la Umoja wa Mataifa, na kuomba msaada na kusema ya kwamba ikiwa jamii ya kimataifa haitaingilia kati na kupata suluhisho la kidiplomasia, basi yeye moja kwa moja itambidi atumie nguvu za kijeshi kuweza kukabiliana na tisho ambalo linatoka kwa nchi jirani, na haswa yeye moja kwa moja ametaja taifa la Rwanda. Taifa huwa na jeshi kwa minajili ya kulinda mipaka yake kutokana na uvamizi kutoka mataifa jirani, na hali kadhalika uvamizi wa ndani ambao unaweza kuwa unafanywa na vikundi ama vikundi vya waasi. Kwa hivyo moja kwa moja nasema ya kwamba DRC kulingana na ule mkataba wa Geneva wa mwaka 1948 ina haki ya kuweza kutumia jeshi lake ili kuweza kulinda mipaka yake na kurejesha hali ya usalama katika taifa lao. Kwa hivyo hatuwezi walaumu na kwamba hii ni hatua ambayo imechukua muda mrefu sana kufikiwa. Maanake taifa lingine lolote lingekuwa lishachukua hatua kama hiyo mapema awali ili kuhakikisha kwamba wananchi wake wa salama, tunaita kwamba wakimbizi wa ndani kwa ndani, tatizo la ukimbizi wa ndani kwa ndani linakabiliwa, na uporaji wa rasilimali wa taifa la DRC umeweza kukomeshwa. Kwa hivyo nafikiri ni wakati huu, ni wakati mwafaka kwa Rais Tshisekedi kuchukua hatua ya kijeshi ikiwa kuna ushahidi ya kwamba kuna kuingiliwa kati kwa masuala ya DRC na mataifa jirani, kufunga mipaka yake na kuhakikisha kwamba yeye ndiye amiri jeshi mkuu na yeye ndiyo rais wa taifa la DRC, ana jukumu la kuhakikisha usalama wa taifa lake.
Jeshi la kikanda limesifiwa kwa kusaidia eneo hilo kupata utulivu kwa kuwezesha usitishaji mapigano wa miezi kadhaa kati ya jeshi la DRC na kundi la M23. Lakini Kinshasa imekuwa ikikosoa jeshi la kanda kwa kutoishambulia M23 kila inapokiuka hatua za usalama kulingana na makubaliano. Hata hivyo, jeshi la kanda linapaswa kuwa na nguvu ya kuzuia migongano huku ilikihimiza mazungumzo. Hii ni mara ya pili kwa jeshi la kanda kuongeza muda tangu lianze operesheni zake mashariki mwa DRC mwezi Novemba mwaka jana.
Taarifa yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani hii leo. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC Marekani, na kutakia usiku mtulivu.